Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 14. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Miroslavu Miškoviću određen 30-dnevni pritvor, Zoranu Bulatoviću 13 godina zatvora zbog ubistva Aleksandra Pejanovića. Troje poginulih u pljački banke u Vlasotincu, u kojoj su učestvovala dva Beranca i Bjelopoljac. Napadač ranio 22 djece pred školom u Kini. U emisiji između ostalo govorimo, Venecijanska komisija danas bi trebalo da preporuči način izbora vrhovnog državnog tužioca u parlamentu prostom ili dvotrećinskom većinom.
Podsjetimo, sada se vrhovni državni tužilac bira prostom većinom, što u praksi vladajućoj koaliciji omogućava da izglasa kandidata po sopstvenom političkom izboru. Ukoliko bi Venecijanska komisija preporučila dvotrećinsku većinu za izbor prvog čovjeka crnogorskog tužilaštva, to bi značilo da makar dio opozicije mora biti saglasan sa predloženim rješenjem.
Godinu nakon izbijanja afere Listing o navodnoj telefonskoj komunikaciji bivšeg premijera Lukšića i šefa diplomatije Roćena sa narkobosom Šarićem, postaje izvjesno da pozadina tog slučaja neće ugledati svjetlo dana.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija Specijalnog suda u Beogradu odredio je 30-dnevni pritvor jednom od najbogatijih tajkuna u regionu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, Milu Đuraškoviću i još četvorici osumnjičenih za malverzacije u privatizacijama putarskih firmi u Srbiji. Ostali su pušteni da se brane sa slobode. Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči Miškovića za malverzacije teške oko 30 miliona eura. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je sinoć u intervju televiziji Crne Gore kako su sve privatizacije u Crnoj Gori odrađene u skladu sa zakonom, a da tužilaštvo bez oklijevanja treba da pristupi provjerama ukoliko je u privatizacionim aranžmanima eventualno bilo privilegovanih. Podgorički viši sud osudio je policajca Zorana Bulatovića na 13 godina zatvora zbog ubistva Aleksandra Pejanovića 30. maja 2011. Sud nije prihvatio odbranu da je Pejanović vrijeđao Bulatovića, pošto se na video snimku vidi da je stajao mirno sa spuštenim rukama. U pljački Zlatare u centru Vlasotinca jutro su ubijene tri osobe, Darinko V. iz Berana i Velibor L. iz Bijelog Polja, koji su učestvovali u pljački, i policijski službenik Miroslav Stamenković iz Leskovca, koji je stradao u intervenciji policije. Treći osumnjičeni za pljačku, Adnan Š. iz Berana, je uhapšen. Kako javljuju agencije, pljačkaši su, kada su čuli alarm, bez plijena utrčali u džip i počeli da bježe. Potom su pucali na dva policijska automobila iz kojih su policajci uzvratili vatrom. Predsjednik Podgoričkog višeg suda Mušika Dujović izjavio je kako nisu tačni navodi Lista Dan da bi presuda osuđenima za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića treći put mogla da bude ukinuta zbog navodnog propusta sudije.
Mi ćemo dati saopštenje toku dana sudci vezano za analizu novog teksta današnjeg. Ja ću vam samo reći da je sud vezan činjenicama, da nije vezan pravno ocjenom djela i da isti činjenica izvlači svoj zaključak o pravno ocjeni djela. Mislim da je u tom dijelu, to je moje mišljenje, i u današnjem tekstu data pogrešna analiza. Ali u svakom slučaju bit će saopštenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stopa nezaposlenosti u Grčkoj porasla je na rekordnih 24,8% zbog usporavanja ekonomske aktivnosti, objavio je Grčki statistički zavod. Riječ je o najvećoj stopi nezaposlenosti u tromjesečnom periodu od kada su u Elstatu 1998. počeli da prikupljaju podatke. Rusija je negirala navode da Moskva mijenja stav prema Siriji nakon što je juče specijalni izaslanik za Bliski istok Mihail Bogdanov izjavio kako bi opozicija mogla da sruši režim Bašara al-Asada. Krem je međutim pojasnio kako je Bogdanov samo citirao navode kojima barata sirijska opozicija. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice odustala je od kandidature za državnu sekretarku koja bi u januaru zamijenila Hillary Clinton. Rice se našla pod žestokom kritikom republikanaca koji su ocijenili da njeno ponašanje tokom krize u Bengaziju, kada je ubijen ambasador Chris Stevens, ne dozvoljava da bude postavljena na mjesto šefa State Departmenta. Broj Iranaca koji traže politički azil u inostranstvu u stalnom je porastu otkako su neredi i represije uslijedili poslije kontroverznih predsjedničkih izbora 2009. navodi se u izvještaju koji je objavila Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. To, kako navodi ta organizacija, svjedoči o pritiscima bez presedana koje iranski režim vrši na civilno stanovništvo. I još jedna informacija, 36-godišnji napadač na ulazu u osnovnu školu u centralnoj Kini nožem je povrijedio 22 djece i jednu stariju osobu. Posljednjih godina bilo je više sličnih napada na škole i obdaništa širom Kine. Napadači su uglavnom bili mentalno poremećene osobe ili ljudi koji su izgubili posao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope, tokom današnjeg dana trebalo bi da da preporuku o izmjenama Crnogorskog ustava, koje se odnose između ostalog na način izbora vrhovnog državnog tužioca u parlamentu. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Na pitanje kako komentarišu mogućnost da Venecijanska komisija od Crne Gore zatraži da se vrhovni državni tužilac bira dvotrećinskom većinom u Skupštini, u Ministarstvu pravde i vladajućoj demokratskoj partiji socijalista danas nisu željeli da odgovore uz obrazloženje da će sačekati zvaničnu preporuku. Naime, kako su objavile vijesti, pozivajući se na izvor iz vlade, Venecijanska komisija smatra da bi u Ustavu trebalo ugraditi odredbu prema kojoj bi se vrhovni državni tužilac birao dvotrećinskom većinom u Skupštini. Podsjetimo, sada se vrhovni državni tužilac bira prostom većinom, što u praksi vladajućoj koaliciji omogućava da izglasa kandidata po sopstvenom političkom izboru. Ukoliko bi Venecijanska komisija preporučila dvotrećinsku većinu za izbor prvog čovjeka crnogorskog tužilaštva, to bi značilo da makar dio opozicije mora biti saglasan sa predloženim rješenjem. Kako se navodi, Venecijanska komisija će predložiti i deblokirajući mehanizam u slučaju da ne bude moguć dogovor vlasti i opozicije o kandidatu za tu funkciju. U opoziciji, kako tvrde, izbor dvotrećinskom većinom obezbijedio bi veću nezavisnost tužilaštva. Neven Gošović, funkcioner Socijalističke narodne partije.
Ne postoji neka velika bojaznost da može doći do blokade u donošenju odluke od strane Skupštine, jer bi takvoj odluci prethodila ova procedura koja bi trebala i morala imati za rezultat prijedlog kandidata koji bi imao ovakvu podršku u parlamentu. Tako predloženo rješenje daje tom izabranom kandidatu najveći kredibilitet za obavljanje te najznačajnije funkcije u tužilaštvu. To su bili razlozi koji su opredijelili naš amandman u ovom dijelu i za koji smo duboko ubijeđeni da znači jedan doprinos onom, da tako kažem, dignitetu koje treba da ima vrhovni državni tužilac kada je u pitanju i njegova nezavisnost i kada je u pitanju sve ono što treba da bude njegov rad i ta samostalnost u tom radu.
Podsjetimo, u svim dosadašnjim izvještajima o Crnoj Gori Europske komisije i parlamenta ukazano je na neophodnost depolitizacije pravosuđa i to u pravcu izbora nosilaca najviših pravosudnih funkcija. Tako je i u jučerašnjoj poruci komesara za proširenje Štefana Filea crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću navedeno da Crna Gora napore mora usmjeriti na, citat, finalizaciju ustavnih reformi koje se tiču nezavisnosti sudstva u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temama smo i dalje u Crnoj Gori. Koalicija nevladinih organizacija danas je objavila više od 200 zahtjeva novoj vladi sa ciljem da opomene, ali i zahtjeva realizaciju brojnih mjera sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima i izvještajima međunarodnih organizacija, a koje su do sada bili mrtvo slovo na papiru. O čemu je tačno riječ, čućemo u prilogu Esada Krcića.
Ukoliko vlada usvoji zahtjev koalicije nevladinih organizacija, članove sudskog i tužilačkog savjeta će u buduće birati parlamenta na prijedlog nevladinih organizacija. Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević je, govoreći o zahtjevima koje koalicija nevladinih organizacija upućuje vladi, rekla da je osnovni zahtjev da se u donošenje nove strategije reforme pravosuđa uključe nevladine organizacije koje su se do sada bavile stanjem u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa. Zalažemo se za hitno sprovođenje ustavne reforme, a mišljenje Venecijanske komisije treba ozbiljno razmotriti i primijeniti, rekla je Gorjanc-Prelević, govoreći ustavnim reformama koje su preduslov za depolitizaciju pravosuđa, a koje su uprkos stalnim sugestijama Europske komisije blokirane unutar domaćeg političkog sistema uslovljavanjem pojedinih opozicionih stranaka zahtjevima koji se pružaju izvan granica ove oblasti.
Predložena reforma neće omogućiti potpuno isključivanje političkog uticaja i da će za to biti neophodno promijeniti i dopuniti i prateće zakone o sudovima, o sudskom savjetu, o tužilačkom savjetu, pa se zalažemo da se to uradi simultano sa promjenom Ustava, da se propiše način izbora članova i članica sudskog i tužilačkog savjeta van reda sudija, odnosno tužilaca, koji bi obezbedio da to budu pravnici koji nisu politički angažovani, i mi predlažemo da se ovi članovi, članice sudskog i tužilačkog savjeta biraju na predlog nevladinih organizacija. Također smatramo da vrhovnog tužioca i predsjednika Vrhovnog suda treba da bira dvotrećinskom većinom, bilo sudski savjet ili tužilački savjet ili skupština.
Tea Gorjanc-Prelević iz akcije za ljudska prava je izdvojila pitanje prava na slobodno izražavanje i podsjetila na također jednu od sugestija koje stižu iz Europske unije da se unaprijedi sloboda medija.
Osnovno što tražimo je da posle javno deklarisanih nastojanja i prošlog premijera i ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije da će znatno se sad unaprediti istrage nasilja protiv novinara, mi tražimo da se javnost obavesti o napretku u tim istragama. Podsjećam vas, posljednji deveti izveštaj državni o nasilju prema novinarima nije uopšte sadržavao bilo kakve informacije o onim slučajevima nasilja koji nisu, onim istragama koje još uvijek nisu stigle do suda. Mi tražimo da se taj izveštaj dopuni i da se ti rezultati predoče javnosti.
Koalicija nevladinih organizacija javnosti prezentovala preko 200 zahtjeva koje upućuje novoformiranoj vladi Crne Gore, koji su podijeljeni u četiri oblasti: reforma pravosuđa, sprječavanje korupcije, zaštita ljudskih prava i održivost civilnog društva. Osnovna namjera koalicije nevladinih organizacija je da podsjeti, opomene i zahtjeva realizaciju brojnih nerealizovanih mjera i preporuka sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima i izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija. Koalicija smatra da efektivna borba protiv korupcije, između ostalog, zahtjeva jačanje državne revizorske institucije, dosljedno sprovođenje kaznenih mjera, izmjenu zakona o sprječavanju sukoba interesa i njegovo proširivanje na lica uključena u postupak javnih nabavki. Ana Selić iz Centra za monitoring je iznijela prijedlog koji bi centralizovao borbu države protiv korupcije, odnosno uspostavljanje nezavisnog tijela koje bi kontrolisalo oblast financiranja političkih partija i sprječavanje sukoba interesa.
Ovo tijelo treba da ima financijsku, funkcionalnu i političku nezavisnost. Potrebno je staviti mu u nadležnost kako financiranje političkih partija, tako sprečavanje sukoba interesa, lobiranje, preventivne funkcije i zloupotrebu državnih resursa. Potrebno je da ovom tijelu se daje mogućnost administrativne istrage, da se pooštre sankcije u oblasti financiranja političkih partija i da se proširi spektar tih sankcija, jer trenutno novčane sankcije ne pružaju dovoljan podsticaj da se suzbije pojava, da se suzbiju pojave korupcije u financiranju političkih partija.
Tokom prezentacije zahtjeva koje koalicija nevladinih organizacija upućuje na adresu nove vlade, nalaze se i zahtjevi koji se tiču antidiskriminacije, potreba i prava pripadnika lica sa hendikepom, nacionalnih i seksualnih manjina. Zahtjeve crnogorske LGBT zajednice iznio Zdravko Cimbaljević.
Započeti aktivnost implementacije preporuka koje je kreirala stručna radna grupa vlade Crne Gore za pripremu analize ljudskih LGBT prava u školskim udžbenicima, a koja je utvrdila zastupljenost LGBT prava u crnogorskim školskim programima i udžbenicima. Obezbijediti pristup sredstvima za kulturne programe koji obrađuju LGBT teme, podstiču kulturne i medijske programe LGBT zajednice i pružaju podršku LGBT umjetnicima. Nastaviti da se sa trening obukama policijskih službenika ili službenica u vezi sa boljim pristupom prema LGBT zajednici i procesuiranje homofobnog nasilja i govora mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Godinu nakon izbijanja afere Listing postaje sasvim izvjesno da pozadina tog slučaja neće ugledati svjetlo dana. Ni nakon promjena na vrhu javnoj i tajnoj policiji nisu otkriveni tragovi koji vode do vinovnika. Time se bavio Petar Komnenić.
Ubrzo će se navršiti godinu dana od kada je sada već bivši premijer Igor Lukšić skupa sa bivšim šefom diplomatije Milanom Roćenom sazvao vanredni pres na kome je demantovao autentičnost u medijima objavljenih listinga iz kojih se moglo zaključiti da su premijer i njegov kolega u vladi imali intenzivnu komunikaciju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Istragom je kasnije i nedvosmisleno utvrđeno da se radi o dorađenim listinzima koji su inicijalno korišteni u operativnoj razmjeni crnogorske i regionalnih policija u okviru istrage oko Darka Šarića. Lukšić je još tada ustvrdio da je afera konstruisana da bi se on diskreditovao, a u parlamentu je otvoreno kazao da sumnja u funkcionalnost bezbjednosnih službi i da ne vjeruje da će istraga oko pozadine slučaja koju je zahtijevao dati rezultate. Ubrzo su, iako to zvanično nikada nije dovedeno u vezu s aferom Listing, smijenjeni direktor policije i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali se Lukšićev stav da će istraga završiti u ćorsokaku pokazao kao proročki, jer ni nakon promjena u javnoj i tajnoj policiji nema novih tragova. Da će afera Listing najvjerovatnije pasti u zaborav. Sinoć u intervju televiziji Vijesti kazao i novi ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Imajući u vidu da sam dobrano upoznat sa tim slučajem, sa načinom kako se sve to desilo, mogu vam reći da lično, znači kao moju procjenu, u ovom trenutku nijesam preveliki optimista da ćemo u tom slučaju, zbog niza specifičnosti jednog takvog slučaja i zbog svega onoga što je do sada su pokazale aktivnosti koje su vođene, s kojima sam upoznat i ovih dana, a i kroz rad Odbora za bezbjednost, dakle nijesam preveliki optimista da ćemo doći do kraja u tom slučaju.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori. Sa tom ocjenom slaže se i bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Nove srpske demokratije, Goran Danilović.
Definitivno. Ja tvrdim kao član Odbora za bezbjednost i odbranu do jučerašnjih da to nema nikakve veze sa miješanjem stranih sestrinskih ili bratskih službi, da se radi o autentično domaćoj aferi koju je podignuo na najviši nivo tadašnji premijer, ali ne zaboravimo zajedno sa ministrom inostranih poslova, gospodinom Roćenom, koji se potom priključio učutaju na tu temu.
Milan Radović, koordinator Građanske alijanse, smatra da izjava ministra unutrašnjih poslova, koji kaže da je pesimista kada je u pitanju rješavanje afere koju je bivši premijer izdigao na najviši nivo i postavio kao prioritet, djeluje krajnje obeshrabrujuće.
Jer ukoliko imamo da se ovako nadležne institucije ponašaju po navodima premijera, da je oklevetan i da onda naprosto se postavlja pitanje šta običan građanin može da očekuje od nadležnih državnih institucija kada su mu prava povrijeđena i kakve istrage onda običan građanin može da očekuje. Također da je ovo samo jedna u nizu opomena i da je došlo vrijeme da se konačno nešto, kada su u pitanju nadležne državne institucije za istrage, promijeni. Tu prije svega mislim na tužilaštvo, jer nisu više samo nevladine organizacije i mediji koji kritikuju rad tužilaštva, već imamo u nizu i da državne institucije kritikuju rad tužilaštva i da ukazuju na te nedostatke, i mislim da je došlo konačno vrijeme da se ti nedostaci u radu tužilaštva otklone kako bismo naprosto svi očekivali efikasne, djelotvorne istrage po brojnim pitanjima, a nažalost kojih je u današnjoj Crnoj Gori veoma malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13:50 svjetska scena, Rusija nije promijenila stav prema dešavanjima u Siriji i nikada neće, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, demantujući tako drugog čovjeka svog ministarstva, Mihajla Bodanova, koji jučer rekao da se ne može isključiti mogućnost pobjede opozicije u ratu u Siriji. Slušamo Biljanu Jovićević.
Pozicija Rusije prema Siriji neće se promijeniti, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova u tvrdnju da zamjenik šefa diplomatije Mihajl Bogdanov u posljednje vrijeme nije davao nikakve izjave ni posebne intervjue o situaciji u Siriji, već da je u govoru u četvrtak iznio stav sirijske opozicije. Želim da kažem da mi nikada, ni u snu, nismo promijenili našu poziciju i nikad je nećemo promijeniti, rekao je Aleksandar Lukašević, portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije.
A svoju poziciju mi nikada ne mijenjali i mijenjati ne budemo.
A kako su prenijele ruske, a potom i svjetske agencije, Bogdanov je jučer izjavio da se, nažalost, ne može odbaciti mogućnost pobjede sirijske opozicije i da Bašar al-Asad gubi kontrolu nad državom, te da su pobunjenici sve bliži pobjedi, najavljujući da su se pripremili za potrebe evakuacije svojih građana iz Damaska. Mora se pogledati činjenicama u oči. Režim i vlada u Siriji gube kontrolu nad teritorijom, rekao je Bogdanov. Ova je vijest u četvrtak u svjetskim medijima citirana kao jedna od važnijih jer je nagovještavala promjenu blagonaklone pozicije Rusije prema Asadovom režimu. Odmah po Bogdanovu oglasio se i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, pa potom i američki State Department. Victoria Nolan, portparol, rekla je da se priznanjem da je režim Asada pred porazom Rusija probudila i suočila sa stvarnošću. Prema navodima BBC-a, Bogdanov je jučer spornu izjavu dao vodećim ruskim novinskim agencijama, ali ga ruski kanali nisu prenijeli, niti je izjava objavljena na web sajtu Ministarstva vanjskih poslova. BBC-ev izvještač Steve Rosenberg iz Moskve kaže da današnje obrazloženje može u tehničkom smislu biti tačno, budući da je Bogdanov stav iznio tokom panel diskusije o Siriji na odboru Ruske javne komore o pitanjima Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Kako navodi portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije, Bogdanov je ponovio dobro poznati stav sirijske opozicije i njenih zapadnih sponzora, dodajući da je Bogdanov ponovio i nepromijenjen stav Rusije da se rješenje mora tražiti kroz političku rezoluciju u Siriji bazirano na akcionom planu za Siriju dogovorenu još 30. juna u Ženevi. Drugim riječima, kaže BBC-ev izvještač, ministarstvo tvrdi da Bogdanov nije poslao poruku, iako riječi da se sa činjenicama treba suočiti i da pobjeda sirijske opozicije ne može biti isključena, sugerišu potpuno drugačije. BBC zaključuje da iako sporni stav još uvijek nije zvanična pozicija ruske vlade, Bogdanovi komentari ukazuju da Moskva ipak razmišlja. A osim nastavka sukoba na terenu u samoj Siriji, ministar odbrane Sjedinjenih Država Leon Panetta zapovjedio je razmještanje sistema raketa Patriot u Turskoj prema Siriji. NATO savez prethodno je pozitivno odgovorio na zahtjev Ankare, koja je tražila razmještanje raketnog sistema zbog napetosti na granici sa Sirijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jedna lokalna tema. Dok opozicija tvrdi da hitna služba u Budvi nema doktora specijalistu, kao ni standardnu tehničku opremljenost, iz lokalne vlasti demantuju te optužbe uz najavu da će kraj mjeseca organizovati donatorsko okupljanje na kojem planiraju da sakupe novac za nova kola hitne pomoći. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Nacrt budžeta opštine Budva za 2013. predviđa svega 30.000 eura za zdravstvo. To je izazvalo nove stare polemike vlasti i opozicije, koja smatra da je nedopustivo da se 100 struko veće cifre troše na zabavne programe, kaže Miomir Pejović iz SMP-a.
Da je tužno i žalosno koliko u ovom gradu ima novca, koliki je budžet ovog grada, koliko država Crna Gora uzima iz ovog grada i da je dom zdravlja u onakvom stanju. Ja govorim o nebrizi i maćehinskom odnosu države Crne Gore prema Budvi, koja samo uzima, a ništa ne vraća. I što je Budva prepoznata kao takva, da se iz nje može samo uzimati, a ne vraćati ništa.
Hitna medicinska pomoć Budvanskog doma zdravlja nije osposobljena da na licu mjesta vrši reanimaciju pacijenta, u više navrata je tvrdio dr. Božidar Vujičić. On dodaje i da u službi hitne pomoći u Budvi nema doktora specijaliste.
Kombi, specijalno vozilo opremljeno tako da može pružanje pomoći u smislu oživljavanja organizma, kod infarkta, kod utopljenja i slično, da pruži u nesrećenome na licu mjesta. A plus, u skladu sa pravilnikom za opremanje hitne medicinske pomoći, nema ni kadar za pružanje te usluge. Jer taj kadar mora biti doktor specijalista. U našoj stanici hitne medicinske pomoći nema specijalista.
Doktorica Vesna Vučetić negira da je situacija u domu zdravlja alarmantna kada je riječ o tehničkoj i stručnoj opremljenosti, ali potvrđuje da je manjak specijalista u hitnoj službi.
Ja odgovorno tvrdim da Budvanska hitna pomoć jedinica ima reanimobil. Opremljen je potpuno sa svim stvarima za pružanje prve pomoći za potrebu oživljavanja kod pacijenata. Da li je on star? Jeste. Da li nam treba nov? Treba nam. Ne bežimo od toga da dobijemo nov, ali da imamo, da nemamo nešto što nam kaže imamo. Nema specijalista, tačno je, nema specijalista, jer potrebno je da bude, znači u toku su i da se raspiše i konkurs za specijalizaciju. Veoma mali broj ima možda Podgorica, Nikšić, ima bar po jednu, dva specijalista, ostali su u toku za specijalizaciju.
O tome zašto je novac za zdravstvo svake godine gotovo 50 puta manje od onog koji se izdvaja za sportske klubove, na primjer, sekretar za financije Mihajlo Đurović kaže.
Nema zakonski definisanog finansiranja sporta. Zakonski definisanog finansiranja zdravstva ima. Dakle, zdravstvo ubira prihode direktno od budžeta, odnosno od fonda za zdravstvo državnog.
Božidar Vujičić, Demokratski front.
Kome mi plaćamo porez i doprinos? Svi mi ovdje u Budvi plaćamo lokalnoj samoupravi i plaćamo državi. Država treba da kupi i da opremi hitnu medicinsku pomoć.
Ipak, kola hitne pomoći bit će kupljena od novca koji se očekuje na donatorskoj večeri, koju budvanska vlast organizuje krajem decembra. Mnogi se pitaju hoće li kroz donacije javnih preduzeća ona biti plaćena ponovo iz džepova građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Do kraja emisije posjetit ćemo na pojedine vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Sudija Specijalnog suda u Beogradu odredio je 30-dnevni pritvor jednom od najbogatijih tajkuna u regionu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, Milu Đuraškoviću i još četvorici osumnjičenih za malverzacije u privatizacijama putarskih firmi u Srbiji. Ostali su pušteni da se brane sa slobode. Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči Miškovića za malverzacije teške oko 30 miliona eura. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je sinoć u intervju u televiziji Crne Gore kako su sve privatizacije u Crnoj Gori odrađene u skladu sa zakonom, a da tužilaštvo bez oklijevanja treba da pristupi provjerama ukoliko je u privatizacionim aranžmanima eventualno bilo privilegovanih. Podgorički viši sud osudio je policajca Zorana Bulatovića na 13 godina zatvora zbog ubistva Aleksandra Pejanovića 30. maja 2011. Sud nije prihvatio odbranu da je Pejanović vrijeđao Bulatovića, pošto se na video snimku vidi da je stajao mirno sa spuštenim rukama. U pljački Zlatare u centru Vlasotinca jutro su ubijene tri osobe, Darinko V. iz Berana i Velibor L. iz Bijelog Polja, koji su učestvovali u pljački, i policijski službenik Miroslav Stamenković iz Leskovca, koji je stradao u intervenciji policije. Treći osumnjičen za pljačku Adnan Š. iz Berana je uhapšen. Pljačkaši su, kada su čuli alarm, bez plijena utrčali u džip i počeli da bježe. Potom su pucali na dva policijska automobila iz kojih su policajci uzvratili vatrom. 36-godišnji napadač na ulazu u osnovnu školu u centralnoj Kini nožem je povrijedio 22 djece i jednu stariju osobu. Posljednjih godina bilo je više sličnih napada na škole i obdaništa širom Kine. Napadači su uglavnom bili mentalno poremećene osobe ili oni koji su izgubili posao. U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.